Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsalde honen zule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, beraz, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Kiroldegira joan, igerilekoan luze batzuk egin edo spinning saio batean izer ditu. Norbaitek oinarrizko eskubidetzat hartuko lituzke? Bada bitxia izaten ari da, kirol kudeaketaren grebak orain arte, iraunduen hilabete terdi honetan ikusi diren hainbat eta hainbat jarrera. Udaltzainak igerilekuak irekitzen, sarrerako kontrolik gabeko kiroldegiak, segurtasun eta higiene neurririk gabeko azpiegiturak zabalik, grebalarien gainetik pasatzen diren erabiltzaileak, atzeko ateak erabiliz, kirola bai ala bai egitera sartzen diren herritarrak. Dena haien lan baldintzak duindu nahi dituzten langileen gainetik, langileen aurrean, hilabete terdi pasada protestariekin zitzaionetik eta ala eta guztiz ere traba, oztopo, boikot eta eskubide urrak eta guztien gainetik grebalariek aurrera jarraitzeko asmo irmoa dute. Jarraian helduko diogu kirol kudeaketaren grebaren gaineko informazioari, hilabete terdiko protestak gure arreta osoa merezi baitu, baina Iruñerrian gaur albiste gehiago izan dugu zuekin batera partekatzeko. Gaur zubi eguna da, askorendako abenduaren iruarekin abiatu zen festa eta lanegunen kateatzen miragarri honetan. Nafarroa eta Euskararen egunean Euskaraz aditu genuen Maria Txibite presidentea legegintzaldiko azken ospakizuna eginez. Ekonomia sozialaren enpresak saritu ditu aurten gobernuak Nafarroko urrezko dominarekin. Bien bitartean kalean Orreaga Fundazioak ospakizun herritarra egin zuen, Irulegiko eskuaren ikerlariak eta 78ko Sanferminako gogoan ekimena saritu zituzten beren lanarengatik, Enrique Maiak ere jaso zuen bere saria edo herri ekimen festa eta jarduerei jarri dizkien traben truke, adituko dugu gero. Alor politikoan, Navarra Suma eskuin koalizioak ez du bere unerik onena bizi eta ematen du aurki bere behin betiko apurketa etorriko dela. Atzo Núñez Feijo agintari popularrak argi utzi zuen, Nafarroan Pepe ez dela sumisoa edota inoren menpekoa izanen. Gaur gertakari bitxia izan da Iruñean, justizia jauregia ustu arazi behar izan baitute goizerdian pakete susmagarri bat topatu baita bertan. Bomba bat zela pentsatuta poliziak sartu dira jauregira, naiz eta azkenean alarma faltsua izan den. Kiroltartean futbola ere izanen dugu aipagai, Osasunak garaipen garrantzitsua lortu baitu asteburuan Kanariar uarteetan. Kakun Maizen eskak lehendabiziko postura igo dira sailkapenean, beraz, lehendabiziko mailera salto egiteko borrokan momentuz aurrenak dira gorritxoak. Eta asteburuan ere ezagutu dugu nortzuk arituko diren abenduaren 18ko bertsolari txapelketa nagusiaren final handian, Navarrarenan. Joanes Ilarregi leitzarrak lortu du 1967tik lortzen ezena, Nafar bat txapelaren borrokan sartzea. Julio Soto eta Saio Alkaiza final aurreko bikainak eginda ere kanpoan geratu dira. Joanes Ilarregiren asteburuko ganbarako saioaren bertsoekin amaituko dugu gaurko albiste kontakizuna, aldez aurretik kaipaturiko eduki guztiak izanen ditugu mai gainean, asteko eta behin eguraldiari erreparatuko diogu. Neguko egun hotza gaurkoan Iruñerrian, ordu honetan odei altuak Iruñerria gainean, hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik begiratzen badugu, ostarte zenbait ere ikus dezakegu ordu honetan. Arratsalde partean odei hauek mardulduko dira, ilundu eta ilunabarretik aurrera gainera euria ekarriko dute gurera. Gauean euria izanen da nagusi Iruñerrian, baina iragarpenak aldatu dira eta ematen duenez bihar ateri izanen gara egun osoan zehar. Hala ere, frontez berdinen eraginpean gaudelarik eta aste honetan aterkia eskutan eraman beharko dugu, batez ere ostegunetik aurrera. Asteburu desatsegin aurreikusten baita euria eta hotzarekin. Gaur momentu zateri, esan dugun bezala, arratsalde amaieran somatuko ditugulako lehendabiziko euritantak eta 4 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu honetan. Kasu egunotako hotzarekin, batez ere etxean tximiniarekin berotzen zaretenak, azken hilabetean 9 sute izan baitira Nafarroan tximiniek eraginda. Azken hiruak gainera hotza egin duen asteburu honetan izan dira Beiren, Uarten eta Arriben. Aitor Anduez asuiltzaileak gomendio batzuk eman dizkigu.
Oso garrantzitsua da mantentze lanak behar bezala egitea. Garbiketa urtero egin beharreko gauza bat da. Horretarako hoberena da garbitzaile batekin kontaktuan jarri eta saihestu behar dira egurra inkargan. Askotan badaukagu behar baino egur gehiago sartzeko joera hotzaren eraginez. baina ez da oso eraginkorra. Hobe da egur lehorrak eta gogorrak erabiltzea. Oso komenigarria da ere tximinia erabiltzen dugunean horren inguruan segurtasun eremu bat sortzea. Garrantzitsua da tximinia dagoen gela aireztatua egotea. Suak oksigenoa konsumitzen du eta sortu dezake inguru bat nun monoksido de karbono edo CO2 maila ahonditzea. Ziurtatu ere tximinia itzaltzen dugunean erabat itzalita dagoela. Askotan joaten gara goera eta badirudi eta uzten dugu hor su txiki bat edo itzaltzat ematen dugu eta ez dago erabat itzalita.
Kasu berat tximiniekin. Gaur ere ezagutu dugu bukatu berri den azaroan, hoi baino beroago egin duela. Ja, alase jankinarazi du Nafarroko gobernuko inguru girorako departamentuaren txostenak, temperaturen bataz bestekoa gradu bat eta biren artean hasi da lurralde osoan dauden neurgailuetan, baina kasu, sesman esate baterako, hoi baino 2,6 gradu gehiago neurtu dira azaroan. Batez ere, hilabetearen lehendabiziko 15 egunetan eman ziren temperaturaltuak, gero normaltasunera hurbildu dira termometroak. Hori bai, hilabete uritsua ere izan da, eta horrek kinkalarrian iaia lehortzeak ziren urtegien egoera hobetu egin du. Urrian Nafarroko urtegiak beren edukieraren 125%-etik behiti ziren bitartean, azaroa bukatuta 130%-etik gora joan dira. Beraz hori pozteko modukoa da. Ordu bata eta 38 minuto dira, Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugu beste behin ere, orain bai, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragartia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara. Emakume eta gizonen arteko berdintasunak zure enpresari ere on egiten dio. Lan ingurunea hobetuz, lehiakortasuna eta konpromisoa areagotuz, talentua erakarriz. Enpresa gisa aurrera egiteko berdintasun neurriak adositzazu eta zure enpresak 50 langiletik gora baditu, negozia ezazu berdintasun plana. Gogoan izan, derrigorrezkoa dela. Hartu konpromisoa berdintasunarekin.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Gor musika Durangoko Euskal Disko eta Liburu Azokan. Gor musikaren estanean. Asgar, Zelatik. Eta biniloak, merkealdiak eta bar. Gordiskak, Durangoko Azokan.
Biltoki Euskaldunon elkartea abenduaren 10ean ordu biterdietan Txantreako jai txikien barruan bertso bazkaria Ainara Jeregi, Josu Sanjurjo eta Idoia Granizo bertsolariekin. Eman izena WhatsAppez 699-612-124 zenbakian. Biltoki Euskaldunon elkartea Txantreako Ezkaba plazan, Nafarroako gobernuaren eta Iruñeko udalaren laguntzarekin.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 20 minutu falta direnean gertuko albisten kontakizun egiteragoaz Euskal Herri Irratiaren sintonian egunero, ordu honetan egiten dugun bezala. Kirolguneetako langileek hilabete terdi daramate dagoeneko greba mugagabean, udaran abiatu zituzten protestak eta udazkenean gogortu, 2020-tik negoziatzen ari diren lan hitzarmen kolektiboaren borrokan, soldata igoera eta lan baldintzen duintzea eskatzen dute, azpiegitura publiko baina esku pribatuetan dauden kirolguneetako langile hauek. Hilabete terdi honetan patronala ezer gutxi mugitu da, eta zenbait udalen laguntza topatu du gainera grebalarien gainetik pasatzeko. Lab sindikatuko Tamara Angulok azaldu digu egoera.
Berdin gaude. Ba, jakinaren gainean izango duzu udalgeienak instalazioak irekitzen ari dituztera, eta hori pizka bat ere erabiltzaileen osasuna arriskuan jarri, zeren askok ez daukate desfibriladorearen titularik eta orduan pizka bat hori. Eta gero beste aldetik, langile asko ordezkatzen ari dira, Eta hori, patronalak bakarrik mugitu egin da, zerbitzu minimoak jartzeko. Gurekin nahi zuen negoziatu zerbitzu minimoak jartzeko.
Grebaren eraginari aurre egiteko, hainbat udalek kirol azpiegiturak irekitzea erabaki dute. Grebalariak ordezkatuz, askotan horretarako udaltzainak poliziak erabiliz. Hori egiteagatik hain zuzen epaitegiek Barainaingo udala zigortu dute, greba eskubidearen kontra eginez lagunakeko igerilekuak ireki zituelako. Horrek guztiak noski ez du laguntzen grebalarien animotan, naiz eta Angulok dioen indartxo daudela oraindik.
Grebalariek bai daude indartxu, baina egia da, osea, psikologikoki gero eta okerrako daudela. Osea, hau, osea, mina hundia egiten ari die, osea, buruan. Azkenean gogorra da, hilabete eta piku eta ikustea patronaz dela mugitzen, gainera udalek instalazioak irekitzen dituztela, orduan, osea, nahiko gaizki sentitzen dira bai. Dago gor daude, baino psikologikoki gero eta okerrago bai.
Hilabete terdiko grebaren ostean aurrera jarraitzea erabaki dute, herritarrei dei berezia egiten diete gainera, zenbait kirolgune ireki diren arren ez joatea eskatzen dute eta haien udaletan grebaren ondorioak erreklamatzera, hilabete terdi honetan jaso ez duten kirol zerbitzuaren kuotak itzultzea eskatzera dei egin diete protestan diren langileekin elkartasunean. Abenduaren bosta da gaur, asteburuan Nafarroa eta Euskararen egunak izan du protagonismoa, urtero bezala Nafarroko urrezko dominaren zeremonia izan zen nagusia laur instituzionalean, legegintzaldiko azken Nafarroaren egunean Maria Txibitek harritu gintuen, egindako Euskararen erabilera zabalarekin.
Ongi etorriak izan zaitezte Nafarroako urrezko domina emateko ekitaldi honetara. Enplegua, aurrerapen iraunkorra, bidezko hazkunde bateratzailea, hurbiltasuna, inklusioa. Gizarte ekonomia Nafarroaren txat zer den horrela deskriba genezake. Hau da, lege gintzaldi honetako azken Nafarroaren eguna. Eta Nafarroako herritarrei, esan nahi diet lehendakaritzaren buru izatea ohorea dela. Eta eskerrak eman nahi dizkiet gizarte onena, herritar onenak eta erkidego onena izateagatik. Onena bizitzeko eta jakina gobernatzeko. Lehendakari naizen aldetik, elkarrak izteka, anistasuna, errespetua, berdintasuna eta oparotasun partekatua defendatzen ditut. Nafarroa gehiago eta hobeto eginez Nafarroaren eguna ospatzera animatzen ditut herritarrak.
Gizarte ekonomi sozialeko enprese jaso zuten aurtengo Nafarroko domina, CPS-ko ordezkariak unkituta jaso zuen domina eta egiten duten lana azpimarratu zuen.
Como la confederación de quienes se levantan cada mañana para contribuir a un esfuerzo colectivo que hace de Navarra una comunidad más humana y mejor. ¿Cómo? A través de empresas y entidades en las que la primacía están las personas y en su fin social.
CEPES Nafarroak 1250 enpresa eta entitate baino gehiago ditu, 23.000 lanpostu sustatzen ditu eta 42.000 bazkide eta bolondres ditu bere baitan. Nafarroko lurraldearen 80%-ean baino gehiagotan du presentzia zuzen eta eragina du herritar guztiengan. Hori, kultura departamentuaren jauregian, egoitzan, gertatzen zen bitartean, kalean, Nafarroaren egun herritarra ere ospatzen ari zen. Urtero bezala, Orreaga Fundazioak ekitaldia egin zuen, Sarasate pasealekuan, Foruen estatuaren pean, non Nafarroko ereserkia jo zuten gaitariek eta aurreskoa dantzatu dantzariek, gero musikariek alaituta, festa kalejira egin zuten Iruñeko aldezarrean barna Nafarroko bandera erraldoia buruan zutelarik. Burgoen plazan amaitu zen segizioa, bertan, urteroko sari eta aitortzak banatu zituen Orreaga Fundazioak. Aurten, Irulegiko aztarnategian lanean den Arantzadi Zientzia Elkartea, omen duzuten, Lire Malkorra ikerlariak topatu zuen Irulegiko eskua eta berak jaso zuen hain zuzen larun batean saria.
Eskerrik asko denoi, gore bat da Arantzadin izenen saria jasotzea, eta bueno, gure aldetik lanen jarraituko deu, Irulegin, Euskararen alde, Nafarroaren alde eta ondarearen alde. Gora Nafarroa, gora Irulegi, gora euskera eta zorionekoak izan.
Orreaga Fundazioak 1978ko San Ferminak gogoan ekimena ere txalotu zuen, egia justizia eta reparazioaren alde egiten duten lanarengatik, bereziki aurten Argentinako kereilaren bitartez memoria berreskuratzeko egin den lan guztiarengatik. Oso bestelako sari bat ere banatzen dute urtero, honek Leringo kondearen izena darama, eta aurten Burgoen plazatik oso gertura joan zen saria, Iruñeko udalera hain zuzen.
2008
eta Bikolerengo kondea saria eman nahi dio Enrique Maia Miranda, Iruñako alkateari, euskararen herritarren parte hartzearen edo gizarte kolektiboen herri jardueren aldeko hainbat gizarte adierazpen oztopatzen, eragozten edo zigortzen saiatzeagatik.
Alor politikoa ere mugitua izan dugu asteburuan, Nafarroko egunaren bezperan Euskal Herria Bilduk ekitaldi politiko jendetxo egin baitzuen Labrit pilotalekuan, bertan izan ziren koalizio subiranistako koordinatzaile nagusia den Arnaldo Tegi, Iruñeko zerrendaburua izanen den Joseba Siron eta Laura Aznal ere, parlamenturako hautagaia izanen denaren aurkezpen ofiziala edo jendaurrean zerrendaburu moduan aritzeko lehendabiziko eguna izan zen, Bakartxo Ruiz egungo parlamentuko bozeramaileak egin zion aurkezpena eta besarkada emanez pasa zion lekukoa, Aznalek unkituta emandako sostengua eta laguntza eskertu, eta urte hauetan EH Bilduk hartu duen indarra azpimarratu zituen bere hitzartzean.
Zuek gogoratzen duzue batzuek aipatzen zutenean EH Bildu instituzioetan egotea zoritzarra zela? 2011an Barzinak literalki esan zuen, Nafarroaren estatusa aldatzea besterik ez genuela nahi ere, esan zuen Barzinak, eta bai, horixe, nahi dugula, hori nahi dugu, baina beste gauza askoren artean.
Hori ostiralean izan zen, atzo Alderdi Popularrak hartu zuen protagonismoa, Nafarroako kongresu egin baitzuten, Hiru Erregeen Hotelean, Iruñean, eta bertan Javier García hautatu zuten Eskuin Alderdiko Nafarroko presidente berria. Ana Oio ordezkatuko du egun Navarra Sumako foru parlamentaria den Zintruen Igotarrak. Badain zuzen 2019an sortu zen Eskuinaren koalizioaren etorkizunari buruz, zeudenak baino zalantza handiagoak izanen dira gaur, Peperen ekitaldi horretan Popularren estatu mailako buruak esan zituenak adituta. Núñez Feijok oso argi du nolako izan behar den Nafarroan Alderdi Popularra.
Quiero deciros desde el principio que no quiero un Partido Popular de Navarra obediente y sumiso. Quiero deciros que el Partido Popular de Navarra no tiene más jefes ni tiene más lealtades que los ciudadanos.
Feijok ez du inoren menpeko peperik nahi Nafarroan, ez du bestelako nagusirik izan nahi, hau gonbidatuen eserlekuetan eserita zegoen Navarra Suma koalizioko kidea den Javier Esparza UPNren buruaren aurrean esan zuen Feijok. Eskuin koalizioaren azkenekotan gaudela argi ematen du. Irudi bitxi ere utzi zigun ekitaldeak, aipaturiko gonbidatuen tribuna horretan bat egin baitzuten Esparzak eta UPNetik kanporatutako Sergio Saiasek eta Carlos García Danerok, agurrotza egin zioten elkarri, ekitaldiko kroniketan irakur dezakegunaren arabera, Nafarroan eskuinaren egoeraren oso irudi esanguratsua. Politikarloarekin amaitu aurretik, aipatu, Nafarroko gobernuak eta estatukoak akordioa lortu dutela enplegu publikoaren egonkortzerako foru legearen kontrako elegitea ekiditeko. Akordioak 7.000 lanposturen egonkortzea ekarriko du, hori xedio foru exekutiboak, estatuak bere desadostasuna azaldu zuen foru legea ezagututa, ekainan onartu zenean, baina ematen du ez duela elegiterik aurkeztuko gaur publiko egin den akordio horren arira. Orain bai, iragarkin tartea irekitzeko ordua heldu da, arnaz pixko bat hartuko dugu horrela, eta hueltan kirolak eta albiste gehiago hemen, Euskal Herri Irratiaren sintonia.
Iruñerrian gaur. Ezagutzen duzu Gipuzkoa barnealdeko Oñati herria? Naturguneaz gozatzeko, Aizkorri eta Harrikurutzeko Kobak eta hirigunean Euskal Herriko lehenengo unibertsitatea eta txokolatea. Etxetik hurbil, naturaz, arteaz, historiaz eta gastronomiaz gozatzeko leku ederra. oñatiturismo.eus.
Abenduaren 17an atortxurroko 27 gertu. Euskal preso politiko guztiak etxean izateko gertu gaude eta ospatu nahi dugu. La Furia Mafalda, Nogen Bulego, Angelus Apatrida, Sociedad Alcohólica, Merina Gris, Eskakeitan, Segismundo Toxikomano eta askoz gehiago. Eskuratu sarrerak interneten atortxurrok.eus.
Pedro Txokarro gailu elektronikoak.
Gabonetarako inspirazio bila bazabiltza, Pedro Txokarron aurkituko dituzu senide eta lagunentzako opariak. Erlojuak, estazio meteorologikoak, irrati aparatuak, iratzargailuak, bluetooth bozkorailuak, musika kaskoak eta entzungailuak, bizarra mozteko makinak, walkitalkiak, hori guztia eta askoz gehiago. Gainera Pedro Txokarron, Casio, Sunto eta Sanjean marken banatzaile ofizialak gara. Zatoz, arreta pertsonalizatua jasoko duzu.
Zabalgunean Pedro Txokarro, Leire Kalea 19.
Badator eguberritako azoka, etorri zezen plazara.
50 postu baino gehiago, bila zabiltzan opari berezi hori egin ahal izateko. Arropa, ardisautza, zilarra, larrua, osagarriak, elikagaiak, denetarik aurkituko duzu.
Zatoz, azaroaren 29tik urtarrilaren 8ra, goizez eta arratsaldez izango gaituzu.
Audifono batzuk jarriz gero, entzuna al izango ditut jatetxe bateko elkarrizketak eta soinua naturala izango da.
Zatoz ausorrera audifonoetako azken teknologia probatzera eta zure entzumena nola hobetzen den nabarituko duzu. Argi eta modu naturalean entzunen duzu, baita gune zaratetxuetan ere.
Eskatu zure itzordua eta hilabete honetan eraman bigarren unitatea 150ean. Deitu 9848-2465 telefonora edo bizita gaitzazu txapitelan 21 Iruñan.
Zure poza, gure helburua. Ausor, zurekin 1985.
Emakume eta gizonen arteko berdintasunak zure enpresari ere on egiten dio. Lan ingurunea hobetuz, lehiakortasuna eta konpromisoa areagotuz, talentua erakarriz. Enpresa gisa aurrera egiteko berdintasun neurriak adositzazu eta zure enpresak 50 langiletik gora baditu, negozia ezazu berdintasun plana. Gogoan izan, derrigorrezkoa dela. Hartu konpromisoa berdintasunarekin.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zara entzule, egunero bezala orain kirol tartea irekiko dugu. Asteko eta behin, eta ohiturak apurtzeko, txirrindularitzaz mintzatuko gara. Lokatz txirrindularitzaz, ziklokrosaz, indarra berreskuratu du kirol mota honek eta atzo, Urdiainen izan ziren, Nafarroko txapelketetako parte hartzeak horrela erakutsi zuen. Benigno Mendia memorialean Aitorre Hernandez bizkaitarra eta Olatz Odriozola gipuzkoarrak izan ziren garaile, Nafarren artean, Jesus Torres eta Inara Elbusto izan ziren onenak eta beraz, txapeldunen maiot gorria jaso zuten Nafarroko txapeldunen maiot gorria. Gogoratu, abenduaren 17an Iruñeko Lezkairu sotoan ziklokrosaz gozatzeko aukera izanen dugula bertan eginen den lasterketarekin. Eta txirrindularitzatik, futbolera, atzo Osasunak liga partidua baitzeukan Kanarietan, Ginelux Juan Grande taldearen kontra eta bat eta bi gailendu ziren gorritxoak norgeiagoka horretan. Marto Ras zabaldu zuen markagailuan 15. minutuan, Kanariarrek 66. minutuan berdindu zuten norgehiagoka, baina partida bukaetzeko 3 minutu falta zirenean Mirianek sartu zuen gola eta horrekin batera 3 puntuak etorri ziren bueltan Iruñera. Kakun baitzen eskak, horren honen bestez, lehendabiziko postura igo dira emakumezkoen futbol ligaren sailkapenean, bigarren mailako sailkapenean, beraz lehendabiziko mailara igotzeko borroka horretan momentuz aurrenak lehendabizikoak dira Kakun baitzen eskak. Osasunako emakumezkoak urrengo jardunaldia Albaren kontrako partida izanen dute gorritxoak. Momentu Alba taldea sailkapenaren erdialdean dago, beraz izan daiteke taxoareko partidan hain zuzen lidergotzan egonkortzeko norge gehiagoka aproposa. Bada, hain zuzen, emakumezkoen futbola eta emakumezkoen kirola izan zituen izpide Joanes Ilarregik asteburuan Bilbon jokatutako bertsolaritza txapelketa nagusiaren final aurrekoaren ganbarako saioan. Joanes Ilarregi leitzarrak lortu du, honen bestez, finalera sartzea, badakizue abenduaren 18an Navarrarenan lehiatuko dela aurtengo bertsolari txapelketa nagusiaren finala, aurreneko izanen dela finala gurean, Nafarroan eta 1967tik lortzen ezena lortu du Ilarregik, hau da, Nafar bat final horretan sartzea, txapela lortzeko final horretan sartzea. Badakizue, Euskal Herri Irratiak zuzeneko kontakizuna eginen duela abenduaren 18an arratsaldeko saioaren, beraz txapelketa nagusiaren finalaren unerik erabakigarrienak hementxe Euskal Herri Irratiaren sintonian ere bai jarraitzeko aukera izanen duzue. Julio Soto gertu geratu zen eta saio Alkaizare bai final aurreko bikainak egin arren ez zuten lortu biek finalerako txartele hori eskuratzea, naiz eta esan bezala txapelketa bikaina egin dute. Guazen orain Joanes Ilarregiren ganbarako bertsoetako bat aditzera, futbolariz buruz hain zuzen ere.
Zein ikusgarri gera daiteken gizonezkoaren gola, ikusezina bihurtzeraino emakumeen futbola. Eta Katarren hau gutxi balitz, homosexualen kontrola. Eraikuntzetan zenbat hildako, tratatuak edo nola. Nere erantzuna noski etzuen, berak espero inola. Izorra bitez mundialata, selekzio espainola. Kiroltasunez egin ezean, neretzat ez da kirola. Kiroltasunez egin ezean, neretzat ez da kirola.
Joanes Ilarregirekin batera, abenduaren 18ko saio horretan, final handi horretan, Aitor Mendiluze, Alaia Martin, Amets Arzaius, Beñat Gaztelumendi, Sustrai Kolina, Nerea Ibarzabal eta Maialen Lujanbio izanen dira aurrez aurre. Eta esan bezala, amaiketatik aurrera goizeko saioa izanen da, baina arratsaldean, arratsaldeko bostetan abiatuko da arratsaldeko saioa, tarterik erabakigarriena, eta horretan Euskal Herri Irratia izanen duzue kontakizuna, zuzeneko kontakizuna egiten. Badalase, doinu hoiekin iritsi gara gaurko albiste kontakizunaren amaierara. Euskal Herri Irratiaren sintonian izan zarete orain arte entzule, gogoratu. Gure sintonia, gure albistea, gure saioak asteazkenean itzuliko direla zuengana, tartean euskalherriirratia.eus gure webunean gure eduki guztiak, elkarrizketak, albisteak entzungai eta irakurgai dituzue. Beraz, gozatu egun hauetan, asteazkenera arte entzule.